Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, Radio 27. 21. aprilski dan, zove se srijeda i bit će umjereno do pretežno oblačna uz moguće poslijepodnevne pljuskove u Bosni. Jutarnja temperatura od 2 do 9, dnevna će biti od 10 do 19 stepeni. Ja sam Leila Omergić-Ćatić i s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Bogušća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Davidovići.
Od sadržaja u jutarnjoj emisiji do 9 čućemo priče iz Tuzle o zahtjevima srednjoškolaca da se vrate online nastavi. Onda iz Mostara o tome hoće li konačno nakon 25 godina biti riješeno stambeno pitanje stanara nekadašnje zgrade Ćiro. Poštuju li se zakonske obaveze o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, priča je iz Doboja. U Zvorniku podrška za povratnike, a bit će riječi i o teškom položaju zeničkih rudara. Onda ćemo još i do Olova, gdje se uveliko uređuju gradske zelene površine, te do Semberije, gdje kasni proljetna sjetva. Ostanite uz nas do 9.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava, pokušava se spriječiti širenje virusa.
I pola jedan.
Pola tri.
10. mart. I 12. april. Godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj.
U ringišpilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
Dobro jutro i ugodno buđenje u 21. aprilskom danu žele vam Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. A što se muzike tiče, na početku za razbuđivanje ide Queen sa pjesmom Another One Bites the Dust.
Let's go. He walks barely down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, it's a bullet rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am satisfied, how long can you stand the heat?
27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Učenici Tuzlanskog kantona koji su se u ponedjeljak vratili u škole još uvijek stoje iza svog zahtjeva o vraćanju na online model nastave. Budući da online peticija koju su podijelili prije nekoliko dana nije došla do nadležnih, svoje će zahtjeve uputiti direktno kriznom štabu i kantonalnoj vladi, očekujući da će ponovo uvesti primjenu online nastave sve dok se epidemiološka situacija ne stabilizuje. O tome je priču zabilježio Adnan Čebić.
Iako su se u ponedjeljak vratili u školske klupe, učenici Tuzlanskog kantona još uvijek ne odustaju od svog zahtjeva za vraćanje online modela nastave. Ovaj zahtjev su kroz online peticiju izrazili odmah po donošenju odluke vlade Tuzlanskog kantona o povratku učenika u škole, a peticiju je potpisalo više od 13.000 osoba. Kao osnovni razlog pobune protiv vraćanja u školske klupe, učenici navode još uvijek lošu epidemiološku situaciju, te zahtijevaju primjenu online modela nastave sve dok broj zaraženih u odnosu na broj testiranih ne bude ispod 20% u periodu od 7 dana. Predstavnici grupe učenika koja je pokrenula peticiju ističu da su morali uzeti stvar u svoje ruke i urgirati da vlast zaštiti njihovo zdravlje. Enisa Kalfić, učenica Srednje međunarodne škole Tuzla.
U srednjim školama vi imate djecu koja se socijalizuju prvenstveno, mjere koje su postavljene se ne poštuju, a također mi moramo biti svjesni da ta ista djeca koriste gradski prijevoz, već na njih ne živi na području Tuzle ili čak i Tuzlanskog kantona, putuju, zašto niko ne obraća pažnju, dakle, na prepune autobuse, čiji su korisnici prvenstveno ti mladi ljudi koji putuju, prvenstveno ja, putuju, dakle, do svoje škole.
Iako učenici ističu da imaju podršku i profesora i roditelja, među građanima od kojih neki također svoju djecu šalju u školu, prevladava mišljenje da je učenicima ipak mjesto u školama, smatrajući online model nedovoljno dobrom zamjenom za živi kontakt.
Bi trebalo se raditi, osmisliti neki program, razmak, ovo ono, i bez ličnog kontakta, direktnog, nema tu ni nekog znanja ni napretka.
Ja podržavam da se djeca vrate u školu.
Trebaju, evo ga, ide u školu, trebaju, djeca će biti, mi ćemo naš je liječiti, onda nepismeni, neškolovani kadar, budućnost je na njima.
Definitivno ne razumijem zbog čega djeca su, hvala Bogu, nisu toliko podložna tom virusu što već postoje, a iskreno kažem, ova online nastava, koliko će djeca naučiti, to je pitanje, to je sve do roditelji, koliko roditelji imaju vremena i sve, ne vidim razloga se ne vrati, samo pogledajte po čaši šta sve radi, šta ne radi.
I dok se studenti na fakultetima bune i izlaze na proteste zbog primjene online modela nastave, učenici su, čini se, ovim načinom rada zadovoljni. Tvrde da su ove godine svi spremnije pristupili online platformama, uključujući i profesore, te da su učenici produktivniji nego na časovima u školi, gdje još uvijek važe posebne mjere. Omar Duranović, učenik Srednje međunarodne škole Tuzla.
Pa smatram da za trenutačno stanje profesor se zaista odlično prilagodili situaciji u kojoj smo se svi našli. Lično smatram da je ovaj vid online nastave dosta bolji nego odlazak u škole i redovna nastava na način na koji se trenutno to sprovodi sa tim nekim skraćenim časovima, zbijenim rasporedom, je se strpan u jednu cjelinu i mislim da je tu dosta bolje raspoređeno na online časovima.
Online peticija još nije stigla do nadležnosti, odnosno zahtjev u takvoj formi ni krizni štab ni vlada Tuzlanskog kantona ne mogu razmatrati. Iz Ministarstva obrazovanja su već istakli da ne radi po online peticijama, već po naredbama vlade, a iz kriznog štaba su poručili da ukoliko zahtjev učenika dođe do njih, oni će ga i razmotriti.
Naši sljedeći ciljevi su definitivno upućivanje pisma kriznom štabu Ministarstva obrazovanja pa i vlade Tuzlanskog kantona.
Ubrzo nakon pojavljivanja peticije određeni broj učenika želio je svoje nezadovoljstvo povratkom u škole izraziti protestima. Predstavnici grupe učenika koja stoji iza peticije nisu inicijatori represivnijeg djelovanja i ističu da žele ostati dosljedni svojoj ideji o očuvanju zdravlja i učenika i građana. Stoga će se mirnim putem zalagati za svoje zahtjeve i sačekati reakciju nadležnih. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Čejbić, Radio Slon.
Oh,
Ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Idemo sada do Mostara. Naime, stanari nekadašnje zgrade, među Mostarcima poznatije kao Ćiro, dobili su nadu da će nakon 25 godina čekanja konačno opet useliti u svoje stanove. Međutim, taj sada ruševni objekat u samom centru grada našao se na trasi nove gradske magistrale, čija je izgradnja počela. Iako je gradsko vijeće ovih dana podržalo njeno rušenje za potrebe ceste, nisu svi vijećnici bili zato da se sruši ta zgrada u kojoj je za vrijeme Austro-Ugarske bila željeznička stanica. Više o tome Mirsad Behram.
Stanari bivše željezničke zgrade Ćiro u centru Mostara, koja je sada potpuna ruševina, od rata čekaju na obnovu tog objekta i povrat svoje imovine. Već 25 godina žive kao podstanari, kaže predstavnik stanara te zgrade Damir Citanović.
Nas osam obitelji, svi živimo kao podstanari, jedan dio u Mostaru, jedan dio u Beogradu, jedan dio u Trebinju, ima jedna obitelj u Norveškoj, tako da na neki način svi smo raseljenici, šta ja znam, a ima nas ovdje u Mostaru, isto smo svi podstanari.
Zgrada Ćiro našla se u fokusu javnosti nakon što je gradsko vijeće Mostara ovih dana podržalo projekat da se taj objekat sruši jer se našao na trasi nove gradske magistrale, a da se stanari obeštete drugim stanovima u vlasništvu grada. Bilo je najava da će stanari zgrade Ćiro dobiti stanove u obližnjoj takozvanoj Mikačića kući, također zgradi iz Austro-Ugarskog perioda. Kada je prije 12 godina ta zgrada obnavljana, odlučeno je da se s tim ciljem izgradi viška sprat. Međutim, pravno to pitanje ni u vrijeme bivšeg gradonačelnika Ljube Bešlića nije riješeno, a još uvijek je nejasno na koji način će biti financiran završetak obnove Mikačića kuće, jer su stanovi u toj zgradi napola završeni, što stanari ne mogu prihvatiti. Odluka vijeća obradovala je stanare koji konačno vide svjetlo na kraju tunela i samo se nadaju, kako kaže bivši stanar Damir Citanović, da sve zajedno neće dugo trajati.
Iz razloga toga jer ta sredstva bi trebalo osigurati kroz proračun ili obzirom da je put koji vodi pored naše zgrade federalni put, odnosno glavna magistrala, tako da će se sredstva izdaći vjerojatno iz federacije.
Međutim, vijećnica Boška Čavar iz naše stranke bila je protiv toga da se zgrada Ćiro ruši jer je riječ o objektu izgrađenom u vrijeme Austro-Ugarske uprave u BiH.
Sam taj podatak govori dovoljno da se ta zgrada morala, ne trebala, već morala zaštititi. To je kulturna baština grada Mostara i jedino nešto ovako što se nalazi s jedne strane Neretve, što je autentično i prepoznatljivo bilo.
Čavar smatra da bi zgrada Ćiro trebala biti željeznički muzej.
Moj plan je bio da se ta zgrada jednostavno zadrži, da se ta javna cesta na neki način suzi tu na tom dijelu i smatram da ta gradska cesta nije morala biti baš toliko napravljena brza i široka kroz centar grada.
Odluku da se stanarima zgrade Ćiro dadnu novi stanovi da ona bude srušena kako bi kroz Mostar prošla saobraćajnica sa 4 trake podržao je u gradskom vijeću i mostarski SDP, vijećnik Arman Zalihić.
Ta zgrada nije pod nikakvim zaštitom povijesne i kulturne baštine, tako da ne vidim razloga da se to ne bi riješilo na taj način.
U gradskoj upravi Mostara se saznaje ni da ambasadorica Austrije ovih dana u razgovoru sa gradonačelnikom Marijom Kordićem nije izrazila interes za obnovu zgrade Ćiro. O tom objektu i cesti koja će tuda proći, gradonačelnik Kordić je na sjednici vijeća kazao.
Nije ni meni ugodno, volio bi da smo imali sredstava obnoviti, međutim ovo je put koji je žila kucavica kroz grad Mostar. Vidjeli ste ideju, je li južna zaobilaznica, prolaza kroz grad sjeverni dio, tako da mislim da bi bilo loše da ostane prometno rješenje ovako kako jest, da ne pričam da bi bilo i opasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Generalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i gradonačelnik grada Zvornika Zoran Stevanović potpisali su memorandum o zajedničkom učešću u izgradnji različitih infrastrukturnih projekata, a o čemu se radi saznala je Jelena Zekić.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i gradonačelnik grada Zvornika Zoran Stevanović potpisali su memorandum o zajedničkom učešću u finansiranju izrade projektne dokumentacije za vodovod Zapad. Prema riječima gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića, projekat obuhvata vodosnabdijevanje nekoliko mjesnih zajednica.
Taj projekat vodovoda treba da obuhvati vodosnabdijevanje mjesnih zajednica od Glumine preko Orahovca, Kitovnica, dijela Jardana, zaključno sa mjesnom zajednicom Križevići, gdje bismo praktično taj zapadni krak teritorije grada Zvornika doveli u situaciju da građani mogu da koriste gradsku vodu koja se kontroliše više puta na dnevnom nivou, koja je znači ispravna za piće, koja će uvijek biti dovoljno u svim i onim najkritičnijim mjesecima po vodosnabdijevanje. Taj projekat očekujemo da košta negdje oko 6 miliona konvertibilnih maraka. Na putu smo da obezbijedimo kompletna sredstva, a zahvalnost velika i gospodinu Ramiću i ministarstvu na čijem je čelu, što uvijek nađu razumijevanje za potrebe ljudi koji žive na ovim prostorima, naročito onih najugroženijih, a to je povratnička populacija.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić rekao je da je pored ovog memoranduma potpisano 66 ugovora sa korisnicima po dva javna poziva ovog ministarstva.
Svi korisnici su izabrani putem javnog poziva koji je raspisivalo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Naši korisnici su manjinski povratnici na području entiteta Republika Srpska ili entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, tako da su ovdje jeli to pretežno povratnici Bošnjaci. Potpisali smo ugovor za 54 takva korisnika iz oblasti podrške poljoprivrednicima, 12 je bilo ugovora u vezi sa izgradnjom stambenih objekata, potpisali smo sporazume sa gradonačelnikom u vezi sa zajedničkim učešćem u različitim projektima izgradnje infrastrukture na području grada Zvornika. Jedan najznačajniji je taj vodovod Zapad, koji je na neki način projekat koji, kao i svi drugi infrastrukturni projekti, pokriva interese svih građana Zvornika. Dakle, ne možete vi sad neke puteve ili neke putne komunikacije vezati za to da pripadaju Bošnjacima ili Srbima, logično da će ih svi koristiti. I to je ono što je karakteristika, dakle, iz Zvornika i nekih drugih sredina područja Bosne i Hercegovine. Ono što nas raduje jeste da imamo dobru saradnju sa gradskom upravom, zajednički realiziramo projekte, pogotovo u oblasti infrastrukture. Tako će to biti i ove godine i pored toga ministarstvo će u narednom periodu podržati određene privredne subjekte, dakle sa područja grada Zvornika, koji će zaposliti jedan dio povratničke populacije.
Već nekoliko godina unazad Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica finansira projekte u Zvorniku, rekao je Ramić i dodao.
Na području grada Zvornika mi smo u proteklih 5 godina investirali negdje oko 8 miliona i
26 hiljada konvertibilnih maraka, a samo danas smo potpisali sporazume negdje već blizu milion konvertibilnih maraka, tako da ćemo do kraja godine imati još sličnih projekata i nadam se da ćemo na taj način popraviti položaj onih koji su se ovdje vratili. I pozvali smo i naravno da učestvuju u projektima koji se tiču projekata zapošljavanja. Objavljeni su javni pozivi, dakle proteklih dana od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Jedan značajan broj mladih ljudi se ovdje vratio, nažalost mi još uvijek nemamo dovoljno poduzetništva kod povratnika. Bez obzira da li govorimo o povratku na područje jednog ili drugog entiteta, svi pričamo o mladim ljudima, o potrebama zapošljavanja i slično, a kada nam se kandidiraju projekti, to je obnova obično neke infrastrukture, izgradnja nekog vjerskog objekta, neki spomen obilježja, obnova kuća i tako dalje, vrlo malo je onih koji su zainteresirani za projekte zapošljavanja. I to je onako zabrinjavajuće iz razloga što dugoročno jedino je održivo neko mjesto gdje imate kreirana radna mjesta i gdje ljudi mogu privređivati. Tako da nadam se da će u narednom periodu biti više tih projekata, ali evo imamo s druge strane jedan značajan broj ljudi koji se bave poljoprivredom na ovom području koji se prijavljuju uredno na naše javne pozive i dobijaju podršku.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjednik Skupštine grada Zvornika Mensur Selimović. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit Zvornik. Strut your funky stuff, show enough. Get up, stand up, strut your funky stuff, show enough. Get up, stand up, strut your funky stuff, show enough. Get up, stand up, strut your funky stuff, show enough. How you gonna be the attraction? If you gonna stick to the wall, grab yourself a piece of the action. You got to get out now and make the big deal. Let us know what you gotta show.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poslovanje jedine firme u Doboju za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bilo bi lakše kada bi nadležni u javnom sektoru poštovali zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju ove kategorije ljudi. U štampari Udruženja distrofičara u Doboju očekuju da nadležni samo ispune svoje zakonske obaveze. O tome Arnes Grbešić.
Zbog pandemije COVID-19 smanjio se obim posla i u štampari Udruženja distrofičara u Doboju, kaže predstavnica udruženja Nada Stuhli.
Svako radi ono baš najnužnije što mu treba, tako da je se baš osjetilo da je posao pao.
Ovdje je zaposleno 8 ljudi, od kojih su 5 osobe sa invaliditetom. Među njima je Islame Rakanović, kojem je oboljenje kičme utvrđeno u ranom djetinjstvu. Završio je saobraćajnu i elektroškolu. Na prvom radnom mjestu u štampari radio i volonterski. Jedno vrijeme tokom pandemije bio mu je prekinut radni odnos zbog kvara na mašinama.
Ovdje sam počeo da radim prije par mjeseci. Dugo sam bio na obuci, još sam na obuci na poslovima grafičke pripreme i sito štampe same.
Ova štamparija inače jedina je firma nastala zbog zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Doboju. Lakše bi poslovala kada bi nadležni u javnim institucijama, ustanovama i preduzećima poštovali zakonsku obavezu prema kojoj su dužni 20% takvih poslova realizovati u ovakvim firmama.
Koriste, ali ne koriste u dovoljnom mjeri, nismo baš ni sigurni da li je to uvijek 20%, mi nemamo u vidu to, da se svi direktori tih preduzeća koji su obavezni da poštuju taj zakon i da daju 20%, da se to, što bi rekao, uozbilji i da možemo biti sigurni da ćemo dobiti 20% poslova od preduzeća koja su obavezna da to poštuju.
Gradska uprava pomaže rad udruženja i štamparije distrofičara te koristi njihove usluge u skladu sa zakonom, kaže Dobro Doboski gradonačelnik Boris Jerenić, koji je u posljednjih 6 mjeseci 2 puta posjetio ovu firmu. Prvi put tokom posljednje predizborne kampanje obećao je da će razgovarati sa direktorima u javnom sektoru u Doboju o njihovom ispunjavanju zakonskih obaveza prema ovakvim preduzećima, dok je ovih dana najavio održavanje sastanka o poštivanju odredbi zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom Republike Srpske.
Svi u narednom periodu moraju da koriste usluge distrofičara kako bi ovim ljudima dali svoj doprinos i pomogli da od svog rada ovo udruženje još bolje radi.
Još jednom predstavnica udruženja distrofičara u Doboju, Nada Stuhli.
Da zaposlimo pogotovo osoba sa invaliditetom, koji su inače teško zaposliva kategorija u otvorenoj sredini.
Stvaranje povoljnih uslova na tržištu rada uloga je i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, čiji kapaciteti prema nalazima Glavne službe za reviziju Republike Srpske nisu usmjereni na aktivnosti povećanja zaposlenih posebno u javnom sektoru, nego najvećim dijelom na održavanje postojećeg nedovoljno visokog nivoa zaposlenosti u privatnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Got you going crazy. It's time to get out. Step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Celebration starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun. This ain't no
slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica Radio 27. U nastavku ćemo o položaju rudara u Bosni i Hercegovini. Rudar je uvijek jeo hljeb sa 7 kora, no bio je i cijenjen. Imao je uslove da radi, da prehrani porodicu, da joj ponudi budućnost. Danas ih je sve manje u rudnicima, plate su neredovne, štrajkovi sve češći, a neizvjesnost sve veća. Tako govore sagovornici iz priče u posljednjem TV Liberty, u kojoj možete pogledati na slobodnaevropa.org, a Aida Đugum ju je priredila i za radio. Pa poslušajmo.
Kraj smjene za Eldina Đinića. Više od 5 sati kopao je ugalj 700 metara ispod zemlje. U proizvodnji pogona Stara jama rudnika u Zenici radi 22 godine.
Na današnjem vaktu biti rudar, bolje biti u kape domu ležat, nego biti rudar. Za ovu platu šta nam država radi, jedno druga je sramota. Otac mi je rudar, dik bio rudar, brat rudar, ja rudar, dijete ide za rudarsku školu, ga ne dam dole, radijeći ga ubiti, ali mu ne dam da radi dole.
Eldinovo razočarenje poslom dolazi zbog loših uslova rada te zbog niskih primanja.
Ja sam imao platu u zadnjih godinu i pol dana 1700 maraka, to ne krije, sad imam platu 800 maraka. Dvoje djece uzdržajem i suprugu, kako rad sa 800 maraka? A radi se isto ko što je se radilo, znači radi se ko u 16. vijeku.
Rudari tvrde da su zbog zastarjele opreme česte nesreće u rudnicima, te da je nekada cijenjeno i plaćeno zanimanje postalo neizvjesno i neisplativo.
Otac je rudar bio, bezio je zaradio ovdje na ovim pogonu. Znam kako je bilo u Titrom, ono se kaje doba, dok je bio on rudar, dresivalo je se, vjerujte, kesom para. A sad ne moreš ni kreditom, kad bi digo ne moreš preživiti.
Kako je ranije bilo i u kakvim su uslovima radili rudari, najbolje zna penzioner Mustafa Omić. On je u pogonu Stara jama radio od davne 1983. godine pa do 2013.
Prije rata je rudar je bio adekvatno spremljen što se tiče bezvrijednosti. I sad su rudari došli tako u tešku situaciju da svi maltene nisu ni adekvatno obučeni da se zaštite od samih problema u jamama, kopaju metodom staru preko 100 godina. Prije rata makar je bio cijenjen kao rudar, a sad ga posle ovoga rata malte ne cijeni niko.
Vrijeme je došlo za nove generacije. Alem Hinović s ponosom kaže da je rudar 7 godina. Na početku mu je, kaže, bilo teško, ali bi ostao u rudniku sve dok firma radi.
Mora se raditi, mora se preživjeti, nismo sigurni, ne znamo će li biti plata uvijek na vrijeme. Prije bude štrajk jednom u 100 godina, sad je, ja mislim, svakog mjeseca.
Sljedećeg mjeseca počinje reorganizacija radnih mjesta u rudnicima. Dio je to trogodišnjeg plana elektroprivrede koje je usvojila vlada Federacije BiH. Viška je blizu 2000 radnika, no bez posla, obećao je resorni ministar, neće ostati rudari, nego administracija. Od 1200 radnika rudnika Zenica na poslu će ostati 800. Ostali će, nada se Alem, biti zbrinuti.
Sad sam rekao da sam optimističan. Sad trenutno radim rudarski tenčar i vani sam povremeno jama. Nakon reorganizacije ponovo se vraćam na lopatu i prihvatio sam, samo nek se radi. Preto.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you
Aktivnosti na uređenju gradskih zelenih površina u Olovu, zahvaljujući angažmanu nadležnih opštinskih službi, te posebno aktivista i ljubitelja prirode iz nekoliko ekoloških organizacija i udruženja, neće izostati ni ove godine. Neki su projekti na tom planu već realizovani, neki su u toku ili pripremi, a više informacija o tome ima naš dopisnik Kadir Plećan.
Specifične okolnosti i ograničenja koja podrazumijeva ovaj drugi pandemijski april možda jesu smanjile broj učesnika, ali ne i obim aktivnosti koje se u smislu čišćenja i uređenja naše životne sredine provode u ovom proljetnom mjesecu, koga krasi nekoliko međunarodnih dana posvećenih životnoj sredini. Tako su volonteri Let's Do It tima u saradnji sa Infocentrom Evropske unije u Bosni i Hercegovini i u Olovu u okviru kampanje Naša planeta, naša budućnost očistili školsko dvorište gradske osnovne škole Olovo, zasadivši pritom sa učenicima 6. i 8. razreda uz ruže i 42 sadnice četinara. Almir Degirmenđić, koordinator ove akcije.
Izuzetna nam je čast da smo nekako na neki način doprinijeli nekim lijepim stvarima u opštini našoj, da se dešavaju lijepe stvari. Kao prvo, za početak smo odredili odredište, odredili smo to da bude osnovna škola Olovo, držali smo se epidemiološke situacije, pridržavali smo se, svi su učesnici dobili maske. Zahvaljujemo se ovom prilikom i servis Green Sarajevu. Već ove godine u augustu imamo nove aktivnosti, tako da ćemo, ono što se kaže, biološki prihvatiti obaveze i pokušati doprinijeti na što bolji mogući način našoj sredini, djeci, okolini.
Općina Olovo i njene nadležne službe već su završile radove na uklanjanju zimskih ostataka, gabaritnog otpada, ravnjanju i pripremi zemljišta, što je, kaže za naš program, općinski sanitarni inspektor Safet Kulo, preduslov za sadnju hortikulturi. Neće, podcrtava, ni ove godine izostati posljednjih godina prepoznatljiv olovski cvjetni dekor.
Mi ćemo, ako Bog da, ove godine, mislim, u istom obimu radi što se tiče i hortikulturu. Pokrenuo se već proceduru nabavke sezonskog cvijeća. Gledat ćemo zbog svih ovih okolnosti koje nas sada dešavaju da to bude, da ima neku mjeru, ali naravno da osvježimo ponovo grada, damo, kažemo, malo radosti u ovom svom, jel, crnilu i sivilu i svi loših dešavanja. što se tiče ozelenjavanja i uređenja i sadnje sezonskog cvijeća u planima, da nabavimo ponovno žardinjere oni sa lijepim onim buketima onog razumovnog cvijeća za koje svako da imao samo riječ hvali, ono, svidilo se pogotovo ljudima koji su dolazili sa strane i bili su oduševljeni time. I ove godine ćemo uspjeti da pokrenemo te površine, da ćemo zasad ispred općine, na ulazu u grad, odnosno na izlazu iz grada, i uredit ćemo još, nabavit ćemo nešto hortikulturi.
Novina u odnosu na prethodne godine i projekat uređenja jednog novog gradskog parka, u toku su, kaže Kulo, i završni radovi na ponovnom uređenju gradske trim staze.
Osim toga, ove godine ćemo, okrenuli smo projekat uređenja gradske zelene površine, mi smo je nazvali poligon vis-a-vis poligona koji je tu nekad bio. Predviđena su nabavka i ugradnja klupa za sjedinje, izgradnja pristupnih staza, postavljanje gambiona rasvjetnih tijela, sadnog materijala. Otprilike vrijednost projekta trebala da bude neki cirka 30.000 maraka. Ove godine smo uzeli malo više pažnje da posvetimo trim stazi zbog svih ovih dešavanja, kažem, i korone i izolacije ljudi, da ljudima, da kažemo, stvorimo neki prostor gdje mogu malo otići dalje izvan samog središta grada. Obnovili smo klupe već, zatigli smo staze, kanale smo već odradili i odvodnju, tako da mislim da je već trim staza u tom nekom, da kažem, lijepom stanju za korištenje.
U sklopu velike akcije Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, a povodom Međunarodnog dana planete Zemlje, svoj pečat daće i nevladina organizacija, odnosno centar dr. Stjepan Bokej, čiji su aktivisti pozvali građane da im se od 22. do 25. aprila pridruže u čišćenju rijeke Krivaje. Za program Radija 27, iz Olova, Kadir Plečan.
One way ticket to the blue.
četvrtka je emisije Poljoprivredne aktuelnosti iz Semberije, gdje se kasni sa proljetnom sjetvom, a više o tome saznao je Zoran Cvjetinović.
Neuobičajeno hladno vrijeme početkom mjeseca aprila i dani sa čestim padavinama ne dozvoljavaju traktorima da uđu na njive u Semberiji. Kasni se sa proljećnom sjetvom, a i pšenica zahtjeva da se što prije obave tretmani zaštite od bolesti i korova. Ističe optimalni rok za proljećnu sjetvu, taman kada su početkom aprila ratari otpočeli posao, naišao je hladni talas uz niske temperature i padavine, što je tada zaustavilo poslove i u Semberiji. Proizvođači kažu da su sa razlogom zabrinuti, kasne sa glavnim radovima, pa će biti prinuđeni da u isto vrijeme obavljaju sjetvu kukuruza i zaštitu pšenice od bolesti i korova, a sve ih to tvrde izlaže dodatnim troškovima. Kakvi su utisci što se tiče proljećne sjetve u ovom mjesecu? Odgovor daje Boško Radić, poljoprivrednik iz Bijeljine.
Mi smo navikli već početkom ovog mjeseca da se krene, pa tam do nekog 15. tu većina nas i završi. Međutim, hladno vrijeme, bilo i snijega, evo juče i neki susnježice, ovako onako, znači ne vjerujem ja da će tu krenuti u ozbiljan posao prije 20. što znači da ćemo sigurno sa tom sjetom kasniti. Većina nas je već zemljište jednom prešla, da li drđačom, da li svjetospremačom i bacila đubrivo, tako da ostaje samo da se prije samog sjeti još jednom jedan prohod napravi i može se sijat odmah, znači nema tu nikakvih problema, samo kažem, problem je oko toga što je još dosta hladno. Pa naravno stvar da će biti problema zabrinutosti, jer je većina je nas kupila te sorte kukuruza, razumijete. Jer mi smo na početku tamo januar, februar, bila je priča oko sa tim apotekarima da će biti nestašte sjemena i mi smo svi potrčali da kupimo ono što sijemo svaki godine. Znači ako sad se desi pomiranje te sjetve, većina tih hibrida neće odgovarati možda, ali džabe ne može se ići u minus, mora se sijeti ono što je kupljeno. I tu je, kako čujem danas, već ispalo problema, jer smo bili možda malo izigrani sa tom pričom da neće biti sjemena dovoljno kukuruza. Većina nas je to poletla i kupla. Evo sad po apotekama već se pojavljuju tude te sorte koje je bila priča da neće biti. Kao smo znači negdje u januar kupovali na 400 maraka po toni, da sad vidimo da ima negdje i 520-530, znači van svake pameti je to. Velike su razlike, otprilike pametnije bile da smo poslali sa đubrivom i sa repromaterijalom, nešto radimo ovo, ali šta ćemo tu?
Najveća pomjeranja u cijenama zabilježena su kod đubriva, kolebale su se i cijene goriva, uglavnom procjene napravljene i prije mjesec dana, jasno su ukazale da će sjetva biti skuplja. Kako bolesti štetočine ne bi uništili usjev, parcele pod pšenicom treba češće obilaziti, a načini na koje se bore proizvođači kako bi očuvali proizvodnju su različiti. Lema je štetočina koja u posljednje vrijeme pravi sve veću štetu u ratarnicama, pa treba na vrijeme djelovati kako bi se gubici spriječili, a još jedan problem su i korovi u usjevima pšenice. Opširnije u izjavi Boška Radića.
Gledali smo da prođemo, kažem, sa nekih 15-20 maraka što se tiče korova, međutim sad nema šanse da će tako da bude. To je već pšenica je u ovom momentu prerasla tu fazu da može se radi sa tim jeftinim sredstvima. Znači sad ćemo biti u fazi da ipak idemo na skuplje varijante uz te korove. Mi smo do sada radili tretman taj protiv bolesti i radili smo nešto i što se tiče same tih lema i tih ostali stvari. Međutim, da li je to bilo uspješno ili nije bilo uspješno, većina tih stručnjaka kaže da ne može se to raditi preventivno što se tiče leme i ostalih biljnih bolesti.
Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
I to bi bilo to za ovo 21. aprilsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Podsjećam da je zbog pandemije koronavirusa ova emisija unaprijed snimljena. Inače, sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. S vama su protekli sat vremena podijelili Zoka i Lela. Ugodan dan do slušanja. Bye bye. All those people gathered there, in Zaire, to see the rumble in the jungle there.
John.
In Zaire,
with him came the superstar.
In Zaire,
all those people came from far.
In Zaire,
to see the rumble in the jungle there.
In Zaire.
And who was the victor in the night? Elijah Muhammad, boy, Ali won the
there. In Zaire, in Zaire.
7 rounds of torture there.
In Zaire.